Xərbatımız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Lüksemburqda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Daha bir Azərbaycan əşkəri həlak olur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri bugün İrana gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Lüksemburqda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbanyanla görüşəcəklər. Bu barədə həmsədrlərin yaydığı birgə bəyanatda bildirilir. Həmsədrlər görüşdə iştirak etmək üçün artıq oktyabrın 25-27-sində Lüksemburqda olacaqlar. Görüşdə həmsədrlərin noyabrda Bakı və Yerevana səfəri və ATƏT-in Nazirlər Şurasının dekabrda keçiriləcək toplantısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələrə hazırlıq məsələsi götür-qoy ediləcək. Oktyabrın 26-sında Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin toplantısı keçiriləcək. Bu görüş oktyabrın 29-30-da keçiriləcək Avropa Birliyi ölkələri dövlət başçılarının toplantısına hazırlıq məqsədi daşıyır. Oktyabrın 26-sında Lüksemburqda həmçinin Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın xarici işlər nazirləri arasında ayrıca görüş gözlənilir. Daha bir Azərbaycan əsgəri həlak olub. Oktyabrın 20-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəfənin Ağdam rayonu istiqamətində atəşkəsi bozması nəticəsində Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsində xidmət edən əsgər Eldar İsmailov ürəyindən aldığı güllə yarasından həlak olub. Şəhidin ailəsindən Aynis Presə verilən məlumata görə o snayper gülləsindən ölüb. Eldar İsmailov 6 ay bundan əvvəl Sumqayıt şəhər hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Oktyabrın 24-dən 25-nə keçən gecə Azərbaycan qış vaxtına keçir. Gecə saat 3:00-da saatların əqrəbi 1 saat geri çəkiləcək. Qış vaxtına keçid 1997-ci il martın 17-sində Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi 21 saylı qərara əsasən həyata keçirilir. Hər il oktyabrın son bazar günü dünyanın 110 ölkəsi qış vaxtına keçir. Bu, iqtisadi cəhətdən səmərəli, faydalı hesab olunur. Başqa sözlə, il ərzində elektrik enerjisinə 2% edək qənaət olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Beynəlxalq Atom Enerjisinin agentliyinin müfəttişləri bugün İrana gedir. Onlar Qum şəhərindəki uran zənginləşdirilən ikinci zavoda baş çəkməlidirlər. Rəsmi İran agentliyinin məlumatına görə müfəttişlər İranda 2-3 gün olacaqlar. Tehran Qum şəhərinin yaxınlığındakı bu zavod barədə bu yaxınlarda bir ay ötən ay məlumat verib. Bu isə qərb ölkələrinin İranın nüvə silahı düzəltmək istəməsi ilə bağlı narahatlığını daha da artırıb. İran gələn həftə onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həlli ilə bağlı beynəlxalq aləmin təklifinə cavab verməlidir. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Kelly deyib.
This is a real opportunity for Iran to
Beynəlxalq aləmin narahatlığını aradan qaldırmaq üçün və öz xalqının ehtiyaclarına cavab vermək üçün indi İran üçün real imkan açılır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru kimi biz də ümid edirik ki, İran gələn həftə ona edilmiş təklifə müsbət cavab verəcək.
ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Kelly, Tehrana təklif edilmiş planda onun nüvə proqramı üçün zənginləşdirilmiş uranın İranda yox, Rusiyada istehsal olunması nəzərdə tutulur. Artıq ABŞ, Rusiya və Fransa bu təklifi qəbul ediblər. Bugün Əfqanistanda rəsmi seçki kampaniyasına başlanıb. Avqustun 20-sində keçirilmiş prezident seçkilərində xeyli qanun pozuntusu aşkar edildiyinə görə noyabrın 7-sində ölkədə təkrar prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkilərdə indiki prezident Həmid Kərzai ilə onun əsas rəqibi, keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah mübarizə aparacaq. Seçkinin ikinci mərhələsində pozuntuların qarşısını almaq üçün bir çox seçki məntəqələrinin rəhbərləri dəyişdiriləcək. Prezidentliyə namizəd Abdullah Abdullah bu arada Həmid Kərzayinin yaradacağı koalisyon hökumətə qoşulmayacağını bəyan edib. Amma o eyni zamanda qeyd edib ki, əgər Kərzayi seçkinin ikinci mərhələsində ədalətli qələbə çalsa, məğlubiyyətini etiraf edib onu təbrik eləyəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Xoş Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Biz öz pensiyamızı ala bilmirik. 2 uşaqla, 2 nəvə ilə mən kvartiraqlarda qalıram.
Gün batdı, həyətə düşə bilmirik.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar xətt verilişində bu dəfə mən tək deyiləm, vəkil Azər Nağıyev də verilişdə iştirak edir. Xoş gəlmisiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Dinləyicilərimiz bizə müxtəlif şikayətlərlə üz tuturlar. Yəqin ki, hər bir problemin bir hüquqi həlli var, hansısa qanunla tənzimlənir.
Təbii ki, problem varsa onu tənzimləyən qanunlar da var, qanunvericilik.
Onda əvvəlcə mülkiyyət hüququna toxunan bir şikayət barədə danışaq. Bir neçə ildir ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlər evlə təmin olunur. Əsasən vaqonlarda yaşayanlar, indi də fin evlərində yaşayanlar üçün ev tikilir, amma başqasına mənsub olan mənzillərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər də var. Bu mənzillərin sahibləri isə evsizlikdən əziyyət çəkir. Məsələn, qaynar xəttə müraciət edən Maysə adlı bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda vətəndaşların mülkiyyət hüququ qətiyyən qorunmur. Əlimdə qupçası olan 5 otaqlı mənzilimə girmək hüququm yoxsa, hansı mülkiyyət hüququndan söhbət gedə bilər? ASTV-nin redaktoru olaraq illərlə növbədə gözləyib, paçılıq təşkilatından 5 otaqlı mənzil aldıq. Lakin bu günə dək mənzilimdə qaçqın ailəsi qeydiyyatdadır. Mən də uşaqlarımla kirayələrdə sürünəcəyəmmi? 57 yaşında ananın mənzil hüququnu qorumayan prezident nə vaxt bizi düşünəcək? Pozulmuş mülkiyyət hüququmuzu nə vaxt qoruyacaq? Bunu Maysə xanım yazıb bizə. Yəni, bu şikayətə bir hüquqşünas rəyi sizdən rəy almamışdan qabaq, qaynar xəttə məhz bu problemlə bağlı gələn digər dinləyici zəhlərini də dinləyək. Yəni, Maysə xanım bu tipli şikayət edənlər arasında o tək deyil.
Mən evimə 99-da qaçqınlar, bir uşaq qaçqını. Bütün məhkəmələr mənim xeyrimə çıxardıb. Ancaq bir dənə xırıncı plenum orada qərar verib ki, ev sənindir, ancaq torpaqlar alınacaq. Bu qərarla da mən qani ola bilmirəm. Hər yerdə yazmışam, heç kim baxmaq istəmir. İlham müəllimə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam. Heç kim onlarınla olsa, onlar eləyərlər. Onların əhadəsində olacaqlar, heç kim baxmaq istəmirlər. Çox xahiş edirəm sizdən. Çox olduqdan, çox xahiş edirəm sizdən. Bu məsələyə yaxşı baxın. 2 uşaqla, 2 nəvə ilə mən kvartiraqlarda qalıram.
Adım Əhmədov Zamindir. 1975-ci ildə Bakıdan ədə almışım. 2003-cü ildə həbsdən gəlmişəm. Əmmə qaçqınlar zəhd edib. İndi sığınacağım yoxdur.
Burada mülkiyyət hüququ pozulub mu? Var mı belə bir hüquq pozuntusu?
Təbii ki, əgər şəxsin mülkiyyəti dövlətin müəyyən etdiyi qanunlarla dövlət reyestrində qeydiyyata alınıbsa, həmin andan şəxsin o mülkiyyət hüququ yaranır və mülkiyyət hüququ yaranırsa, o artıq qanunla qorunur, müdafiə olunur. Bu təkcə Azərbaycan qanunları ilə deyil, Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sənədlərlə, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının bir saylı əlavə protokolunda birinci maddəsində də nəzərdə tutulub.
Fərdi yaşayış mənzillərdə məskunlaşan məcburi köçkün ailələrinin sayı nə qədərdir? Biz istədik ki, statistika bilək. Bu barədə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat almaq istədik, amma dedilər ki, komitə bu problemin həlli ilə bağlı tədbir görmək istəyir. Ona görə də siyahıda bir dəqiqləşdirilmə aparılır. Ancaq onlar dedilər ki, belə ailələr çoxdur. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, hökumət hələlik fin evlərində və yataxanalarda yaşayan məcburi köçkünlərin mənzil problemini həll eləmək istəyir. Onun dediklərini dinləyək.
Bilirsiniz, məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ölkə prezidentinin təsdiq elədiyi dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni, ilkin olaraq bilirsiniz ki, çadır şəhərcikləri idi, ləğv olundu. İndi isə fin qəsəbələrinin ləğvinə başlandı. Bu yaxın günlərdə 596 ailəlik Goranboy rayonunda bir qəsəbə tikilib Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlərə, yaxın günlərdə həmin evlərə məcburi köçkünlər köçürüləcəkdir. Sonra 364 ailəlik 6 hündür mərtəbəli bina tikilib ora köçürülmə başlanacaqdır yaxın günlərdə. Yəni bunlar ilkin olaraq fin qəsəbələrdir. Fin qəsəbəsilərindən sonra isə məktəblərdə olanlardır. Məktəblərdə olanlardan sonra isə hərbi hissələrdə olan məcburi köçkünlərin yeni evlərlə təmin olunması nəzərdə tutulub. O ki qaldı sizin qeyd etdiyiniz, yəni
Yaşayış
evlərinə fərdi insanların yəni evlərində məcburi köçkünlər məskunlaşdırılır. Təbii ki, bununla bağlı bir neçə məhkəmə qərarları da var ki, məhkəmə qərar çıxardıb ki, onlar digər evlərlə təmin olunsun. İndi o məsələlərə baxılır. Yəni, təbii ki, bu dövlət proqramında yoxdur, bu əlavə məsələlər də çıxıb. Yəni, ona da baxılacaq. Ancaq indidən onun haqqında mən konkret olaraq nəsə deyə bilmirəm ki, necə olacaq, onlar hara köçürüləcək, necə olacaq. Yəni, bununla bağlı konkret mən bir söz deyə bilmirəm. Çünki o məsələlər baxılma ərafəsindədir. Yəqin ki, o da müsbət həll olunacaqdır. Bilirsiniz, belə insanlar həddən artıq çoxdur və onlar da müraciət edirlər. Təbii ki, onların da o problemlərinə kömək göstəriləcək.
Bu, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun dedikləri idi. Biz onun rəsmi cavabından da gördük ki, bu cür ailələrin sayı çoxdur. Üzdə, o da dedi ki, iri şəhərlərdə də əsasən Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda və Mingəçevirdə belə məskunlaşmalar var. Amma problem öz həllini nə vaxt tapacaq, hətta onların özləri də bilmir. Ümid edirlər buna. Hüququn bir qanunun burada hansı yardımı var vətəndaşa?
Vətəndaşa yardım odur ki, bəyək o vətəndaşların problemlərini dinləyəndə bəzilərində o tamaşiyyər olunmadı ki, onlar da məhkəməyə müraciət ediblər ya yox. Yəni, o digər vətəndaşın problemindəki o məhkəmənin cavabı ki, torbalar qaydana qədər ev sizindir. Həmişə məhkəmələr bu cavabı vermirlər. Yəni, bizim özümüzün təcrübəmizdə da olub, biz məhkəməyə vermişik, məhkəmə bu...
İddianı əsasız sayıb?
Xeyr, təmin eləyib və həmin məcburi köçkünlərin mənzillə təmin olunması vəzifəsini məhz o qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin üzərinə qoyub. Yəni, o həmin bayaqçı müəllimin də biz müsahibəsində eşitdik ki, o dedi ki, məhkəmələr də belə qərarlar çıxarıblar. Yəni, bu bir mənalı olaraq demək olmaz ki, bütün vətəndaşların problemi ilə bağlı məhkəmə qərarı çıxarır ki, mənzil isə qaytarılacaq, amma torpaqlar qaydana qədər. Yəni, bunun özü də bir vətəndaşların bərabərlik hüququnun pozulmasıdır.
Bəlkə indi o xanım o cür deyirsə, bəlkə indi qərarda o cür yazılmayıb. Ola bilsin ki, söz şəklində deyilir.
Ola bilər, bəlkə də icrada buna deyiblər. Yəni, bu bizdə məsələn elə qərarlar var, məhkəmə 98-ci ildən qərar verib ki, məcburi köçkün çıxarılsın, şəxs öz evinə köçürülsün, amma indiyə qədər icra olunmur. Yəni, icraçılar tərəfindən bu məsələ yubadılır, səhlənkarlıqla yanaşılır. Yəni, ümumiyyətlə, bu məcburi köçkünlərin mənzillə təmin olunması problemi vətəndaşın problemi deyil. Bu, dövlətlə həmin məcburi köçkünün arasında olan məsələdir ki, dövlətin sosial siyasəti çərçivəsində onlar üçün mənzillər tikilir, evlər tikilir və onlar təmin olunurlar.
Yəni, artıq burada biraz belə deyək de, hüquq müstəvisindən çıxıb, yəni biraz qanunçuluq müstəvisindən çıxıb.
Bəli.
Belə bir reportajımız da var. Yani deyirlər kənd yeri heyvansız, meşə çaqqal çuqqalsız olmaz. Amma Sabirabadın Moralı kəndi yaxınlığında canavar sürüsünün məskən salması yerlilərin ürəyincə deyil. Nəinki ürəyincədir, hətta canavarlara düşmən kəsiliblər. Çünki canavar da nəinki onların malqarasına, hətta canlarına düşmən kəsilib. Əməkdaşımız Esmira Cavadova Moralı kəndində olub, bu düşmənçiliyin səbəblərini öyrənib, onun gəlin reportajını dinləyək.
Gün batı həyətə düşə bilməyib. Camaat hamısı qorxu içində. Belə şey olar.
Sabirabadın Moranlı kəndinin camaatı yırtıcı canavarların əlində aciz qalıb. Qaş qaralandan ta gün çıxana dək yırtıcı canavarlar həyətlərə soxulur, adamlara hücum çəkir. Camaat deyir ki, canavarlar bir gecədə Moranlının 4, qonşuluqdakı Rüstəmlinin isə 1 sakinini dişləyiblər. Kənd sakinləri indiyə dək kənddə belə hadisə ilə üzləşmədiklərini söyləyirlər. Onların sözlərinə görə bu ayın 8-dən bəri sanki kəndə sürü ilə yırtıcı canavar gətirib buraxıblar. Adamların gözü necə qorxubsa, günün gündüz çağında belə burunlarını çölə çıxara bilmirlər. Canavar hücumu ilə üzləşənlərdən biri Gülər Mansurovadır. Qaynanası Tamila Novruzova deyir ki, gəlininin başına bu hadisə gələndən sonra həm kəndliləri kimi o da nəvəsini məktəbə göndərməyə qorxur.
Dəsər aparım, körpə uşağı qoyuram idi, küçənin başında kölkəsi pürsəndə hər yer. O gəlincə mənim canım qaldı yanında.
Gəlini Gülərsə başına gələnləri belə danışır.
Səhər saat 6 idi, həyətə düşdü. Onu da gördüm ki, sübə nəsə tullandı. Sifətimə tullamaq istəyir. Qolumu beləncə elədim. Qolumu aldı ağzına. Sifət elədim, itdi. Sonradan bildik canavar.
Canavar digər kənd sakini İsmixan Şıxəliyevi də başından yaralayıb.
Sizin səsinə çıxdım həyətə. Pilləkəndən 2 metr aralamışdım. Şığır üstümə canavar. Mən yaraladı. Ailəm uşağım tökülüb saqaş çıxdı.
Zərər çəkmiş deyir ki, canavar hücumuna məruz qalan kəndlinin özünü müdafiə etməsi üçün ən yaxşı vasitə tüfəngdir. Amma
dədə olan qalma tüfəkləri də yığıb aparıblar. Çox yaxşı bizim qayğımıza qalırlar. Kəndi silahlandırmaqdan silahları yığırlar.
Rüstəmli kəndinin sakini Vahab Sultanov çobançılıqla məşğul olur. Canavar onu qoyun otardığı sahənin yaxınlığında daldalanacaq kimi istifadə etdiyi vaqonun qarşısında haqlayıb. Çobanla qurd əməlli başlı süpürləşiblər.
Döndü lapaskaya, bax, döndü mənim qıçımdan yapışdı. Qıçımı imkan vermədim, yapışdı qolumdan. Haradasa bir 4 metrə oradan sürüdüm bunu vaqona yaxın. Buradan da keçəndən sonra at burada olub, gedi basın buradan ağzını cırmış.
Zərər çəkmiş deyir ki, həmin hadisədən sonra canavarlar sürü şəklində yaxınlıqdakı həyətlərə də hücum çəkiblər. Onun sözlərinə görə həm silahın olmaması, həm də canavarların məhv edilməsi ilə bağlı hökumətin qadağaları kəndlilərin əl qolunu əməlli başlı bağlayır.
Silahı da hökumətimiz icazə vermir, yəni gəzdirmək. Canavara da icazə vermirlər ki, vurmaq. İndi bundan sonra bəlkə icazə verirlər, vurmaq, onu deyə bilmərəm.
Kənd xəstəxanasının baş həkimi Qara Qarayev isə hesab edir ki, canavar sürüləri kəndə kənardan axışıb.
Onlar tamamilə nabələdir. Yəni, buranı tanımayan canavarlardır, giriblə kəndə çıxara bilmir. Ayın 8-dən bəri hər gecə biz məlumat alırıq ki, falan yerə gəldi, görüşdü. Yenə də demək bizim Nizami kənd, Sarxanbəli kəndlərində məlumat daxil olur ki, oralarda hücum edilir. Ancaq hələ ki, insanlar tərəfindən bir zədə alan yoxdur. Biri gəlsin, biri göstərək ki, biz neyinə məlumat, nağar məlumat ki, bu bəladan biraz uzaqlaşaq.
Hökumət kəndlilərin silahlanmasını mümkün saymasa da, canavarların vurulmasına hələ Moranlının başına gələnlərdən də əvvəl icazə veribmiş. Sadəcə, Moranlılar bundan xəbərsizdir. Sabirabad rayon baytarlıq idarəsinin həkimi Fikrət Rəsulovun sözlərinə görə, bir müddət əvvəl Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında razılaşma olub. Rayon baytarlıq idarəsinə vəhşi canavarların, tülkülərin, çaqqalların və digər heyvanların vurulması ilə bağlı rəsmi icazə verilib. Rayon baytarlıq idarəsi də öz növbəsində yerli bələdiyyələrə məktub göndərib ki, bələdiyyələr kəndlərdəki vəhşi heyvanların məhv edilməsinə başlasın.
Məktub daxil olandan sonra biz məktub şəklində yollamışıq bütün bələdiyyələrə ki, bunlar sahibsiz itlərin və vəhşi heyvanların, yırtıcıların, canavar, tülkü, çaqqalın bunların sayının nizamlanıb və zərərsizləşdirməsi işini başa çatdırsın. Yerlərdə bunu bələdiyyələr eləyir bizim rayon ərazisində. Onlar eləməlidirlər də.
Fikrət Rəsulovun sözlərinə görə, Moranlıya darışan canavarlar adamlarla yanaşı 18 baş iri buynuzlu heyvanı, 35 iti, 2 atı, 1 qoyunu da dişdən keçiriblər. Heyvanlar vaksinasiya olunub və hazırda da vaksinasiya mərhələ-mərhələ davam edir. Moranlı kənd bələdiyyəsinin sədri Xudaverdi Talbov isə cəmaatın narazılığını əsasız sayır. O deyir ki,
heç kim ərazı öyrənməz o haqda. Qruplar yaratmışım, qrupun içərisində mən özüm də varam, oğlum da var, namazinim də var. Hər gecə kəndi 3-4 dəfə saat 3'e kimi, 4'e kimi abkod elini gəzirik. Görür, tədür, görür, görür, bir canavar vırılır, bir qaraqulaq vırılır, bir dənə çakkal.
Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Əlifağa Nadirov deyir ki, canavar dişləmiş yaralılar həkimlər tərəfindən ciddi nəzarətdə saxlanılırlar.
Artıq bugünə qədər mən deyərdim ki, 4 vaksin alıb, həmin xəstələr, deməli 5 xəstədir, deməli 2 vaksinləri qalıb, xəstələrin vəziyyəti yaxşıdır, artıq ambulator müalicə qurtarıb.
Baş həkim deyir ki, ilin əvvəlindən bugünə kimi vəhşi heyvanların hücum etdiyi 257 adama vaksin vurulub. Onlardan yalnız 5 nəfərinə canavar dişləməsi diaqnozu qoyulub ki, həmin faktlar da bu ay qeydə alınıb. İndi moranlılar səksəkə içindədirlər. Onlar görülən tədbirlərin yetərli olmadığını, canavar hücumunun isə bitmədiyini hesab edirlər.
Bu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajı idi. Sabirabadın Moranlı kəndində canavar hücumundan danışırdı yəni yerlilərə. Burada cəmaatın şikayət eləməli olduğu bir yer varmı?
Çox maraqlı məsələdir. Yəni bizdə bunun tam qanunvericilik tərəfindən belə məsələlərin o qədər də şahidi olmamışam, yəni nə dərəcədə tənzimlənməsi. Amma orada biz eşitdik ki, Baytarlıq İdarəsi bunun bələdiyyə tərəfindən yerinə yetirilməsi ilə bağlı məktub yazıb, amma qanunvericidə bələdiyyələrin belə bir vəzifəsi mi deyim, səlahiyyəti mi deyim, rast gəlməmişik. Lakin onu demək olar ki, əgər bunu birgə, yəni həm Ekologiya, Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Baytarlıq Xidməti, Bələdiyyə birgə bu tədbirləri həyata keçirməsi yaxşı qarşılanmalıdır. Lakin bundan başqa vətəndaşlara da bu imkan verilməlidir ki, onlar bu cür təhlükəyə qarşı müəyyən o silahlara malik ola bilsinlər.
Onların vurulmasına icazə verilib, ancaq silahlanma ilə bağlı səfirməmsə yox idi ki.
Silahlanma yox, təbii ki, ola bilər ki, yəni bu ovçuluq silahları üçün icazə ala bilərlər. Onun üçün də təbii ki, özləri müraciət eləmədilər yenə də.
Yəni belə qanunvericilik necə tənzimlənir? Belə məsələlərlə, belə hallarla üzləşən kəndlilər özləri mübarizə aparmalıdır, yoxsa bunu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi
yəni, bu vəziyyətdə bu məsələlər o qədər də tənzimlənmədiyi üçün vətəndaşların öz üzərlərinə yük çox düşür.
Amma qanunvericilikdə yəni, bələdiyyənin səlahiyyətində belə bir məsələ yoxdur.
Rast gəlməmişəm.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Bakının Suraxanı rayonundan bir şikayətimiz var. Dinləyicimiz pensiyaların gecikdirilməsindən şikayətçidir. Onu dinləyək dinləyicimizin şikayətini.
Biz Suraxanı rayonunda yaşayırıq. Biz öz pensiyamızı ala bilmirik. Hələ də Suraxanı rayonu bizim pensiyanı keçirtməyib. Xahiş edirik bunu tezliklə aydınlaşdıran və bizə xəbər verin görək ki, nəyə görə bu pensiyaları keçirtmirlər. Səbəbini də bildirmirlər xalqa. Çox sağ olun.
Dinləyicimiz təqaüdçü xanım idi. O pensiyanın keçirilməsini, yəni pulunu ala bilməməsindən narahatdır. Amma Suraxanı rayon pensiya təminatı şöbəsindən də bizə dedilər ki, bu ay gecikmə olub, amma artıq təqaüdçülərin hesabına pul keçirilibdir. Bizə verilən cavabı da dinləyək. Sonra münasibətinizi bildirərsiniz.
Xanım, bizim pensiya verilib, az pensiya qutarıb, bizim ayın, həmişə ayın 15-nə kimi alınırdı, 16-sından bizim pensiyalar alınıbdır. Nə pensiya, hansı qaynaq pensiyası? Bundan bizdən pul çıxıb, 17-si hamı pulunu alıb.
Yəni, hər kəsin hesabına artıq oturub?
Bəli, çoxdan ən neçə gündür, bugün ayın 21-idir.
Aha, ümumiyyətlə, hər ayın neçəsi ödənilir?
Bizdə hər ayın 15-nə kimi həmişə pensiya verilibdir. Vay, bir gün bizdə gecikmə olubdu, o da bizdən deyəndə ayırma gəlib oturur bizdə. Biz vururuq. O alıbdı, bizdə demək olar ki, gecikmə yoxdur.
Yəni, xanım orada əgər fikir verdisə, düzdür, dedi ki, bu ay gecikmə olub. Və belə hallarda vətəndaşın pensiyası əgər vaxtında ala bilmirsə, o hara şikayət eləməlidir?
Vaxtında ala bilmirsə, təbii ki, bununla bağlı yuxarı instansiyalara, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, yəni ora, adiyyət üzrə ora müraciət eləməlidir.
Gecikmə baş verirsə, o şöbə vətəndaşa açıqlama, rəsmi açıqlama verməyə borcludurmu ki, hansı səbəbdən gecikir?
Bəli.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəci filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Əzər bəy, bu dəfə Əhmədov adlı bir dinləyicimiz bizə elektron ünvanımıza məktub yazıbdı. Onun bir sıra sualları var, ancaq əvvəlcə mən elektron ünvanımızı xatırlatmaq istəyirəm. Bizim efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına istənilən dinləyici öz şikayətini yaza bilər, onun narahat edən problemlərə öz münasibətini bildirə bilər. Mustafa Əhmədov isə deyir ki, mənim daş hasara alınmış 8-9 sotluq bir torpaq sahəm və orada tikilmiş bir evim var, amma evin layihəsi yoxdur və torpağın ancaq 6 sotunun şəhadətnaməsi var. Məsləhət verə bilərdinizmi bu torpağı və evi qanuniləşdirməyin ən qısa və ya əlverişli yolu necədir? Mustafa Əhmədov soruşur bunu.
Bu elə problemdir ki, yəni bu cür problemlər ölkəmizdə çox geniş yayılıb. Bu problemi onun dedikləri əsasında nəsə demək mümkün deyil, çünki onun sənədlərinə baxmaq lazımdır. Burada araşdırmaq lazım ki, o evə, o torpağa dair, evə dair onun hansı sənədləri var. Bundan başqa o insan həmin ərazidə bu hansı ki evi tikib, o ərazin torpaq və xəritə çəkmə komitəsində haranın ərazisidir. Bundan başqa həmin insan o ərazinin aid olduğu rayonda və yaxud şəhərdə nə qədər yaşayıb, nə qədər müddət yaşayıb. Yəni bu məsələlərdən sonra birbaşa onun sənədlərinə baxdıqdan sonra demək olar ki, bu problemin həlli üçün hansı hərəkətləri etməlidir. Yəni, efirdən nəsə demək çox çətindir bu məsələ.
Yəni, onun təqdim etdiyi o ki, layihə yoxdur, ancaq sotun şəhadətnaməsi var. Yəni, şəhadətnamə özü bir sənət deyilmi? Yəni ki,
sənətdir, bəli.
Və evin də layihəsi yoxdur. Bu, evin layihəsinin olmamağı evin qanunləşdirilməsinə əsas verir.
Bunu bu cür deyə bilərik ki, əgər onun evi həqiqətən də onun şəhadətnaməsinin aid olduğu 6 sotun içərisində tikilibsə, mülki məcəllənin 188-ci maddəsinə görə, əgər torpağa mülkiyyət hüququ varsa və onun üzərində qanunsuz tikili tikilibsə, həmin qanunsuz tikiliyə məhkəmə qaydasında torpağın mülkiyyətçisi üçün mülkiyyət hüququ tanına bilər. Yəni, məhkəməyə müraciət edib həmin evə dair sənəd ala bilər.
Evin texniki şərtləri burada əsas götürülür? Yəni, ev deyək ki, o texniki göstəricilər əsasında tikilib, lazım olan yəni standartlar var, o standartlar əsasında tikilib. Yəni, bir yoxlama onda gələcək və yoxlama qiymət verəcək, deyə mən belə başa düşürəm, yoxsa
yox, başqa yəni, əgər torpaq onundursa, o
onun üstündə nə istəsə tikə bilər.
Bəli, üzərdən
hətta belə deyək də, hətta texniki göstəricilər aşağı olsa belə, həyatı üçün qəzalı bir vəziyyətdə ev olsa belə, dəxli yoxdur, mütləq o qanunləşdirə bilər.
Qanunləşdirə bilər, o zaman qanunləşdirə bilməz ki, məhz o, onun üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edəndə onlar bundan imtina edəcəklər. Yəni, bu əsasları yoxlayır müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, bura daxildir icra hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumları. Lakin şəxs bunlara müraciət eləmir. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki,
yəni, belə deyək də, tikdiyinə icazə almır.
İcazə almır. Yəni, icazə almaq istəsə, o, siz qeyd etdiyiniz faktorlar nəzərə alınacaq, yəni, onlar yoxlanılacaq onun keyfiyyəti və s. Amma məhkəməyə müraciət edəndə bu amillər əsas götürülmür. Məhkəmə üçün, yəni qanunvericiliyin mövqeyi belədir ki, sən lap orada bir ola bilər divar tikəsən torpaq üzərində. Sən həmin divara mülkiyyət hüququ istəyirsən, yəni tikiliyə bunun indi sən ev kimi istifadə eləyəsən, digər məqsədlərlə, o artıq sən öz işindir.
Məhkəmə bu zaman qanun o tikiliyə icazəni tələb eləmir, o sənədi tələb eləmir. Yəni qanvericilikdə belə bir hal yoxdur. Azərbaycan, təşəkkür eləyirəm. Veriş boyu bizə hüquq müstəvisində bir bələdçilik elədiniz. Bunun üçün təşəkkür eləyirəm. Ümid edirəm ki, gələcək verişlərimizdə də siz yenə də bizə bu cür öz hüquqi məsləhətlərinizi bizdən əsirgəməyəcəksiniz.
Çox sağ olun.
Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Oktyabrın 18-i Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli bir gündür. 1920-ci ildə itirilmiş dövlət müstəqilliyi 71 il sonra məhz oktyabrın 18-də bərpa edilib.
Atın keçsin, hilal yıldız, işıqları öpüncə.
Oktyabrın 18-i Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlunun da doğum günüdür. Onun yaratdığı Yox teatrda 20 il öncə oktyabrın 18-də dünyaya gəlib. Söhbət Azərbaycan teatr məkanı üçün yeni sayıla biləcək bir sənət ocağından gedir. Beləcə Vaqif İbrahimoğlu öz doğum günüylə teatrının doğum gününü qoşalaşdırıb. Azadlıq Radiosunun iz proqramı olaraq bu sayımızı Vaqif İbrahimoğluna, həm də onun Yox teatrını həsr etməyə qərar verdik və Qoşa Qanad dastanını hazırladıq. Bu iz onun izi olsun dedik, bu işıqlı adamın siyasına yığışaq dedik, ondan nur alaq dedik və Qoşa Qanadla yola çıxdıq.
Xoş gördük Faqit bəy.
Xoş gününüz olsun.
Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin Faqit bəy.
Təşəkkür edirəm.
Mən sizi uzun illərdir ki tanıyıram. Hətta ailə dostluq da deyə bilərəm, deyil mi?
Deyə bilərsiniz.
Bu illər boyunca sizdən saysız müsahibələr aldım. Saysız verilişlər hazırladım. O səhifələrdə hər şeydən danışdıq. Tamaşalardan, yazışlardan, teatrın durumundan, aktyorların, rejissorların üzləşdiyi çətinliklərdən, vətənin taleyindən, getdiyimiz yolun bizi hara aparıb çıxaracağından və s. və ilaxır, deyil mi?
Düşünürəm sizin suallarımız hara aparacaq bizi.
Bu çox uzun bir giriş olacaq. Hər şeydən danışdıq. Təkcə sizdən yox.
Elə mi?
Deyirəm, bəlkə bu dəfə ənənəni pozaq.
Pozaq.
Sizdən başlayaq.
Başlayaq.
Harada doğulmusunuz? Uşaqlığınız necə keçib?
Mən gözəl Bakı şəhərinin Mərdəkan kəndində, filan saylı doğum evində doğulmuşam. İlk uşaqlıq illərim orada keçib. Daha sonra tez-tez Qəbələyə, o vaxt ki Qutqaşın, Niç kəndində, əmim gildə kənd həyatı ilə, təbiətlə üz-üzə qalmışam və bəlkə də o xatirələr məni təbiətə, kənd həyatına, ümumiyyətlə xalq düşüncəsinə, xalq musiqisinə, sənətinə məni bağlayıb. Yenə Mərdəkanda məktəbi qutarmışam. Bizim o vaxt ki teatr, Mirzəq Əliyev adına teatr institutunun aktyor fakültəsini bitirmişəm. Əsgərliyə getmişəm, Şanlı Sovet ordusunda bir il Kiyev ətrafında qulluq eləmişəm. Sonra qayıdıb Gənc Tamaşaçılar Teatrına aktyor kimi 3 il işləmişəm. 76-cı ildən isə mənim peşəkar rejissor bioqrafiyam başlayıb və mən də Yesenin kimi bir qədər təkəbbürlü səslənsə də sonraki mənim bioqrafiyam mənim tamaşalarımdır və yazılarımdır.
Elə soruşmaq istəyirdim ki, Vaqif bəy, rejissorluq sizin hardan ağlınıza gəldi? Yəni, adətən Bakı kəndlərindən olanlar aktyorluğa daha çox meyil edirlər. Belə çıxır ki, elə siz aktyorluqdan başlamışsınız.
Çox dəqiq sualdır. Mən də bax bu günlərdə geriyə baxıb bir çox özümə verdiyim sualları cavablar axtarıram və siz də həmin o mənim üçün çox maraqlı olan bir sual verdiniz. İş bu ki, mən rus sektorunu qutarmışam, oxumuşam və bəlkə də Daha çox mənim kitab oxumaq, yəni teatrla bağlı, aktyorluq, rejissorluq, dramaturgiya falan, yəni kitab həvəsiyar olmuşam və haradasa 9-cu sinifdə mən belə bir böyük bir qərara gəlmişəm ki, mən teatra aktyor kimi gələcəm, altdan bütün o şeyləri öyrənəcəm ki, mütləq rejissor olacam. Yəni bu təsadüf seçim olmayıb, bəlkə o yeni yetmə təkəbbüründən doğan, amma indi görürəm ki, belə də oldu.
Ayinin yuvasına sancaqlarını əldən yerə düşürürlər.
Sizin sənətə gəldiyiniz dönəmdə bilmək istəyirdim, Azərbaycan teatrı nə haldaydı? Yəni, ağlamalı idi yoxsa gülməli?
Birincisi, mən gözümü açdım və daha doğrusu mənim gözümü açan mənim müəllimim dahi rejissor Tofiq Kazımov oldu. Və bu 60-cı illərin sonu idi və tarixi bilənlərə məlumdur ki, artıq 60-cı illərin, yəni Xruşov mülayimləşməsinin sonuna gedirdi və brejnimizm dövrü gəlirdi ki, və biz etiraz edən gənclər kimi inanmırdık ki, bax bu açıqlıqdan sonra biz məktəbdə tarix və ictimaiyyət dərslərində açıq məsələləri, mətləbləri müzakirə edirdik və tədricən görürdük ki, bu qapanır. İlk öncə siyasi ortam qapandı, daha sonra hər hansı bir azad non-konformist düşüncənin qabağı alınmağa başladı. Fəqət Azərbaycanda bütün o Sovet Birliyində baş verən proseslər daha mülayim keçdi. Yəni bizdə başqa respublikalarda olduğu kimi dissident ovuna çıxmadılar. Bu da məlumdur, haradan, yuxarıdan gəlirdi ki, Azərbaycanda dissident olmamalıdır. Ona görə kifayət qədər manevr azadlığı vardı.
Ən bilgin aynalara, ən rəngli şəkilləri aks etdirən onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Və o həmin Sovet ideologiyasının keşiyində duran insanların çoxsu artıq Stalinin KGB-si, NKVD-si deyildi. Amma bizim uşaqları deyil, kifayət qədər çinik idilər. Və əgər sən bir şey yapıb, sonra tutarlı əsaslandırma versəydin, sənə dəyib dolaşmırdılar. Sizin yadınızda olar Mövlüt Süleymanlının Dəyirman, Əkrəm Əylisinin bəzi hekayələri və s. Teatrda isə belə hesab edirəm ki, obyektiv bütün proseslər gedirdi. Yəni, enişli yoxuşlu proseslərdir və əgər böhran olmasa, ondan sonra hərəkət də ola bilməz. Və böyük bir rejissorların, Tofiq Kazımovun, Mehdi Məmmədovun, Nəsir Sadıqzadənin dünyadan keçməsi ilə böhran yarandı, boşluq yarandı. Və mən indi bir haşiyə çıxım, desant kimi irəliyə gəlim. Ən böyük missiyamı, borcumu onda görürəm ki, bir daha bizdə rejissor böhranı, yəni rejissor nəsillərin arasında uçurum yaranmasın. Ən azından 7 il yaş fərqi olmalıdır. Canlı rəqabət olmalıdır. Və o boşluq həm də stagnasiya prosesləri ilə cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda deməli üst-üstə düşdü ki, mən deyə bilərəm ki, indi-indi biz o çox-çox dərin böhrandan çıxmağa başlayırıq.
Mən çox gün görmədim bir ki dünyada.
Bu nə gülməliydi, nə ağlamalıydı, bəlkə də sintez idi. Nəyəsə gülürdük, nəyəsə ağlayırdıq, amma o həvəs, o inam, özünə inam, yaradıcılığa inam, tək məndə yox. Mənlə eyni yaş nəslinə mənsub olan böyük rejissor Hüseyin Atakişiyev, Mərahim Fərzəlibəyov, orada Azər Paşa Nimət və Vaqif Abbasov rəhmətlik. Yəni, rejissorlar gəldi və ümumi böhranla üz-üzə qaldıq və hərə bacardığı kimi o böhranın içində fəaliyyətə başladı. İndi kiminə qismət, kimin qismətinə nə düşmüşdü, bunu göz qabağında bir mənzərə kimi dəyərləndirmək olar. Amma mən bunu eləməyəcəm.
Sizin bir də tədris teatrında fəaliyyətinizi xatırlayıram. Nə verdi tədris teatrı sizə?
Hər bir inkişaf mərhələ ilə gedir, hər bir prosesin mərhələləri olur və şəxsən mənim üçün o çox vacib bir mərhələ idi. Çünki ondan qabaq Anarın təşəbbüsüylə o vaxt Yazıbilən Teatr xadim o vaxtı teatr cəmiyyəti idi. Onun nəzdində bir eksperimental studiya yaratmışdıq. 3 il orada çalışdım və bütün SR-də o vaxt SR-də olduğu kimi arzumuz, yəni niyyətimiz o idi ki, studiya özünü təsdiqləndikdən sonra o dövlət teatrı statusu alsın. Moldaviyada belə oldu. Bilirsiniz, Savremennik teatrı Gürcüstanda 4-5 teatr açılırdı. Biz edirik, bizdə də olar. Fəqət adların çəkmək istəmədiyim böyük bizim bəzi məmur mu deyim, sənətkar mı deyim, bu prosesi elə bil ki uçuş zamanı kəsdilər və mən məcburiyyət qarşısında, yəni boş qalmamaq üçün çox yöndəmsiz olmuşuz orada, görmüşsünüz. Naqolay bir şəraitdə, amma o öz daxili inkişaf, rejissor inkişaf fikri etibarilə inkişaf prosesimi saxlamaq üçün, davam etdirmək üçün ora getdim. O olmasaydı, laf mən öz fəaliyyətə gedərdim. Laf tövlədə də işləyərdim. Çünki o vaxtı əsas meydana gətirdiyimiz düşüncə tərzi kəsilməməli idi, davam olmalıydı.
Şirin, ən xoş arzu
və indi görürəm ki, bu sarıdan bəli, tamaşalarımız çox uğurlu idi. Amma peşəkarlıq baxımından, estetika baxımından, yəni çox qüsurlu idi. Gənc idik, aktyorlar da gənc, biz də gənc. Amma heç vaxt imtina etmirəm o dövrün düşüncəsindən, əqidəsindən. Və bəlkə də o tramplin oldu, start oldu ki, indiyənəcən o istiqamətdə gedirik, dönməmişik və inşallah dönməyəcək.
Yəni o dövrdə səs almışdı amma tədris teatrı.
Kifayət qədər.
Kifayət qədər səs.
Kifayət qədər. Yəni o boşluğun içində bir səs gəlirdi. Yenə deyirəm, o səsi müxtəlif dəyərləndirmələr, müxtəlif rakuslardan yanaşma ola bilər, hamısını qəbul edirəm, amma səs var idi. Çünki sonuncu Tofiq Kazımovun tamaşaları idi ki, o ziyalılar üçün bizdən ötürü bəlkə bədii, estetik, yaradıcı, halbuki bu da çox yüksək səviyyədə idi. Səhnə nədən səslənən ideyalar, səslənən eyham şəklində mi, açıq, qapalı, gizli, hətta olmayan orada biz özümüz o görürdük. Və Tofiq Kazımov gedəndən sonra yenə rejissura vardı, tamaşalar vardı, amma səhnədən daxili etiraz, ziyalının barışmaz mövqeyi, şəxsi əqidəsi, tarixə, gerçəkliyə fərqli nonkonformist baxışı, məncə tədris teatrında bu mətləblər bədillikdən, estetikanın daha yüksək olduğuna görə səs salırdı.
Gəlsin, hayat bildiği gibi gəlsin. İşimiz bu yaşamak, unuttum. Bildiğimi doğar gel, umudum. Ölmeden hatırlamak.
Sovetlərin qılıncının kəsən vaxtlarında, hələ kəsən vaxtlarında, 80-ci illərdə Türkiyədə tamaşa qoymaq xoşbəxtliyi də nəsib oldu sizə.
Bəli, 84-cü il.
Bizlər, yəni sözün yaxşı mənasında o dövrdə hətta sizə həsəd aparırdıq. Birdən-birə hara-hara siz Türkiyəyə getmişdiniz. Türkiyə dövrünü keçdi Vaqif bəy. Nələr yadınızda qalıb, nələr verdi sizə, nələr aldı?
Deməli, mən Ankara'da Arşım Avlanı 84-cü ildə qoyandan sonra hələ dəfələrlə işlədim Türkiyə teatrlarında. Qonaqda getdim, səyahətlərdə, sonra Yux teatrından qastrola getdim. Fəqət o 84-cü ildə heç bir o qaydaya uyğun olaraq, heç bir sosialist ölkəsinə öncə Monqolistan ya Bolqaristana getməmiş. Birdən-birə o vaxtı belə bir mürəkkəb bir ölkə deyirdilər bizim üçün. Kapitalist və burada türkçülük filan. Və mənim də bu mənada adım da biraz o kontekstdə hallanırdı. Və
necə razı oldular yəni? Necə göndərdilər sizi?
Fələk. Çünki mən 82-ci ilin ortalarında gedməli idim. Burada qalmağa başladı, burada təqiblər, filanlar, filanlar. Amma Türkiyədən davamlı o dəvətlər gəlirdi. Başqa adamı göndərmək istəyirdilər. Oradakilər ya duyublar, ya necə filan və yox, bu gəlsin, bu gəlsin. Və məcburən mən getdim və gözəlim Türkiyənin o vaxtı. Yəni, iş teatr öz yerində, ağaclarından tutmuş, cəmaatın geyimi, evlərə qonaq gedib, hər bir şeyi, bax, maraq dairəsində, hər şey maraq dairəsində idi. Küçəyinə gedəndə nə danışırlar? Radiosu, televizyonu, sutkada 2 saat yatırdım cəmi.
Ne danışırsın?
Məşqlər səhərdən axşama can, ondan sonra nə qədər adamla tanış oldum, onlarla söhbət, anlayana can sağçı kimdir, solçu kimdir, millətçi kimdir, çox dolaşıq bilirsiniz o dərbədən, Evren Paşanın dərbəsindən sonra, hələ küçədə tanklar vardı, hələ əskərlər dayanırdı, yavaş-yavaş mülayimləşirdi. Bu da mənim üçün yeni, tam yeni bir dünyaya düşdüm.
Sakit bir yerdən getirdim.
Tanımadığım və yuxularımda gördüyüm, sevdiyim, öncədən, gənclik yaşlarından, uşaqlıqdan gördüyüm və bu çox mənim düşüncəmi də, mənim bir şəxsiyyət kimi xeyli dəyişdi. Və elə bir təkan oldu ki, illər lazım oldu ki, mən obyektiv baxa bilirəm. Çünki son dərəcə sevgi gözüylə. Zibil qutusuna, körçöp qutusuna da mən sevgiylə baxıram. Hay Allah, bu nə gözəldir.
Amma mənim yadımda sizin o səfərinizdən 3 şey qalıb. Biri sizin qəhvəyi rəngli gözəl kürkünüz. Siz çox vüqarla gəzirdiniz Bakıda. O vaxt Bakıda o tapılmırdı. Bir sizin əl yazmanız, oradakı xatirələriniz. Siz onu makinada çap elətdirib dostlara paylanmışdınız. İndi də bizdə qalır.
Orijinalı sizdədir.
Bəli, bəli. Və üçüncü bir şey yadımdadır. Sizin oradan gətirdiyiniz aspirin. Xışıldayan aspirin.
Xışıldayan aspirin. Məzəli məqam kimi. Təbii biz orada qanararla işləyirdik, amma onun 40 neçə faizi dövlətə gedirdi. Qalanı sən orada dolanmaq, yemək filan və bu qədər dost hərəsinə nə isə gətirmək, o dəhşətli problemidir. Həm də təyyarə, yük filan oyan buyan və biz Moskvadan gedirdik. Və mənim kifayət qədər, mən baş rejissordum Moskvada, kifayət qədər sovet pulu qalmışdı məndə. Mən tənbəllik eləmədim, getdim quma, orada belə keyfiyyətli şey aldım, gəldim evə və Türkiyədən çoxlu o yarlıq firma şeylərini yapışdırdım və paylamağa başladım və görərdiniz ki, misal üçün, adi əlcəkdir Moskvada almışım, keyfiyyətli əlcəkdir, amma üstünə Türkiyənin bayrağı zadı. Adamlar var götürüb öpüb gözlərinə. İndiki şeylə baxsaq, artıq bir millət, iki dövlət olan bizlər üçün də problemli günlərimizi yaşamağa başlayıq.
Aşım Avalanı qoydunuz orada.
Evet, bəli.
Niyə keçdi tamaşa?
Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrında. Orada məxsusi musiqili komediya, operettə teatrı yoxdur. Çox maraqlı işlədilər və bəlkə də mənim azcana hörmətim vardısa, orada qıraqdan məşqlərdən baxıb işə münasibət, düşüncə və s. izləyirdilər. Nəticə etibarilə Anadolu türkləri çox gözəl qəbul edirlər və bu tamaşa adətən onlarda repertuarda bir il qalır. Uzaqbaşı ikinci mövsümə də keçirir. Cəmaat gəlirsə və özünü doğru olursa. Bu, haradasa 6 ilə yaxın repertuarda qaldı. Və kəskin etirazlar oradakı azərilərdən gəldi. Cumdular üstümə hərəsinin əlində val, qramofon valı, çünki yazılmışdı Niyazinin aranjirovkasında çox gözəl bunun. Və mənə deyirdilər ki, düz eləməmsən, valda belə deyil. Çünki orada nəyisə bir yeniliklər vardı, planlar.
Evet, təbii.
Bu söz belə olmamalıydı. Elələri gəlmişdi ki, niyə Osmanlıca oynayırlar, belə azərican oynasınlar. Və belə-belə şeylər, çox az azərilər, bizimkilər o tamaşadan razı qalan oldu. Amma o göstərici ki, orada da komersiya, yəni maliyyə məsələsi heç də kiçik məsələ deyil. Tamaşa illərcə repertuarda qaldı. Hətta ifaçılar dəyişdi filan, amma o quruluşda qaldı. Bu da mən həmişə dediyim ki, bu Üzeyrin musiqisi, zəif libretto, o qədər də maraqlı libretto olmayan, mənim rejissoram filan, o musiqi betonları da yarırdı. Və türk sənətçiləri bunu sevə-sevə, hamı sevə-sevə oxuyurdu. Hətta Telli Vəli kupletlərində belə ləzzətlə oxuyurdular. Çünki onlarda da bir çoxlarında Azərbaycana belə bir niskilli, bir xoş bir münasibət vardı.
Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını, pise, pis yürek. Sığmazken atalarım güne yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.
Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. 2009-cu il oktyabrın 18-də Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlu 60, onun yaratdığı Yox teatrı 20 yaşını tamamlayır.
Ne duruyoruz be kardeş?
İzin bu dəfəki qonağı elə Vaqif İbrahimoğlunun özüdür.
Güne yarına düşmüşüm vay, düşmüşüm.
Siz Üzeyir Bey'in Meşedibadı'nın da koydunuz. Olmasın bolsun.
Bəli. Meşedibadı Üzeyir Bey'in 100 illiğine hazırlamıştım. Ve o da çok maraqlı keçdi. 12 vərəqdən ibarət danos getdi. Ve ben bən cevap verdim ki, bu qeyrətli danospazlar düz başa düşmüyüb. Belə deyil. Ama çok maraqlı. Hay istedim. Yalvardım uşaqlara ki onu, o vaxtı kserakopiya yoxdu olsaydı mən onu saxlayardım ve dərsdə indiki uşaqları göstərərdim ki, baxın necə baxıb ve bu bizim ikimizdəndir, yəni peşəkarcasına. Bax, bu mizanla bunu demək istəyir. Bax, bu hərəkətlə bunu. Çox maraqlı bir yozun. Yəni, 36-cı il olsaydı, təbii bu iş yalnız, bax, belə o söhbət və bunu çıxart, bunu çıxart, bunu düzəld və axırda şikəst elədilər. Yəni, o vaxtın Mədəniyyət Nazirinin hüququ vardı. Yəni, aktda qeyd olunurdu, qəbul aktında. Hansı iradlar var, hansına yumşaq yanaşa bilərsən, amma hansı mütləqə çıxarılmalıdır.
Niyə biz belə yəni, niyə klassikaya bu cür münasibət var bizdə? Toxunma olmaz ona, o dəyişdi.
O vaxtı məktubatdan sonra ən böyük, onu da saxlayıram, çərçivəyə salmışam, adını çəkmirəm, reklam eləmək istəmirəm. İndi də məni görəndə başını aşağı salır. Klassikaya yad münasibət, bu güllələnməli bir başlığıdır. Amma dövr artıq o dövr deyil ki, məktubada görə kimisə güllələsinlər.
Öz teatrınızı yaratmaq necə ağlınıza gəldi? Hardan ağlınıza gəldi yəni? Bir də ki, teatrın adı niyə yox oldu? Yer gəlmişkən yoxun nə olduğunu istəyərdim ki, dinləyicilərə çatdırası. Çünki
çox inanmaq
istəyirəm. Çünki adamlar var ki, bilmirlər.
Çox inanmaq istəyirəm və özümü də inandırmağa çalışıram ki, öz teatr arzusu məndə ta əzəldən vardı. Bu çox xoş bir fikirdir. Amma deyə bilmərəm haçan o şey yarandı. Həyat elə gətirdi. Sadəcə, bax bu təcrübə ki, bu 30 ildən yuxarı ki, rejissorla məşğulam, təsdiqlədi ki, mən kiminsə əli altında, idarəsi altında işləyə bilmərəm. Mən hətta tandemdə işləyə bilmərəm. Xasiyyətin bəlkə naqisliyi, özəllikləridir. Və mən öz ideyamı, hansını ki, illərcə mən onu formalaşdırıram, tonları kitabı oxuyuram, əsaslandırıram, özüm xeyli mariflənirəm. Və bunu ötürmək istəyirəm. Və burada mən heç kimin qeydini, iradını, zadını qəbul eləmirəm. Elə olur ki, tam çatdıra bilmirəm. Amma ilk öncə mən özüm görürəm ki, eləyə bilmədim. Və yaxud neçəsə faiz eləyə bildim. Və yalnız və yalnız xoşbaxtına, burada bir objektiv məntiq yoxdur. Belə oldu ki, mən ilk tamaşalarımı Gənc Tamaşaçılar Teatrın Rus sektorunda hazırladım və dava. Baş rejissor adını demirəm, reklam eləmək istəmirəm. Dedi ki, bir kommunist kimi mən onları buraxmaram. Dedim, buraxmazsam əlvidə, mən getdim. Qəbul eləmədim, nə ideoloji, nə falan. Sonra bəxtimdən Anar kimi adam çıxdı. Rüstəm Bürənbəyev Anarın yanına gətirdi ki, bax, Rüstəmin bir piyesini hazırlamışdım davalı. Və aktor evində tək, ondan sonra tədris teatrında tək və çox acı bir təcrübə, 7 il Muskomediyada baş rejissor. Mən əslində Muskomediyada əməlli başlı 3 il işlədim. Yəni can qoydum, çalışdım, sındıram, yeniləşdirim, mümkün olmadı. Son 4 ili mən elə belə o yüksək maaş idi, gəlirdim. Yalanmışdan nəsə eləyirdim və yenə Allah yetirdi Həsən Turabovu dəvət elədi. O fikirlə ki, mən azıramaya baş rejissor gəlim. Mən də fürsətdən istifadə edirdim. Belə bir dövrdə itiyəsini tanımırdı. Hər şey qaynırdı və Azraman 4-cü mərtəbəsində yox, yoxlama, mərasim, bu mərasimin geniş imkanları, yeniləşmə, modernləşmə imkanları və bircə o getdi qayıtmasın 90-cı illərin əvvəlindəki düşdüyümüz o dipsiz quyu, onu sorursanız necə sağ salamat oradan çıxmışıq, teatrı necə qoruya bilmişik, özümüz necə sınmamışıq, satılmamışıq falan, onu bilmirəm. Burada yalnız yəni Allahın köməkidir, ya fələkdir, ya kimdir. Amma dözdük və indi öz binamızda və indi mən buraya gələndə təmir qurtarmazdadır. Yəni yenə yeniləşdik. 20 il keçdi və heç mən planlaşdırmırdım. Yenə nazirlikdən bu təşəbbüs gəldi. Düzdür, bir vaxt biraz çətinlik yarandı, amma yeni 20 illiyi teatr yeniləşmiş formada zahirən və bəyan edə bilərəm ki, həm də mənəndə yeni adamlar gələcək, yeni baş rejissor gələcək, mənim yetirmələrimdir ki, mən İndi məqam axtarıram ki, o estafet çubuğunu ötürüm Çünki mənim şagirdlərim indi mənim həmkarlarımdır, hazırdılar buna. Bax, indi biz sizlə danışdığımız gün, dünən və sıra gün Qahirədə festivalda gənc rejissorlar Tural Mustafayev və Əmir sahibin dünən gecə bir yarım saat danışdıq. Çocukların, uşaqların, aktyorların dediyindən nə isə böyük hadisə baş verib orada. İndi təfsilatı 21-i gəlirlər inşallah bilərik.
İz Mədəniyyət proqramında Qoşa Qanat dastanını dinləyirsiniz. Qonağımız Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğludur.
İndi yeri gəlmişkən elə bir atalar sözündə sizə deyəcəm. Cəmi ikicə sualım qalıb, incimiyin. Siz biraz gec gəldiniz, ona görə mən oturub yazdım sualları.
Tamam.
Bu sənəti seçməyinizə heç peşman olduğunuz vaxtlar olubmu?
Mən elə gəlir ki, bu götür-qoy təftiş məqamı haçansa baş verəcək. O da ki, müəyyən o yaradıcı potensialın, yaradıcı şövqün, yaradıcı aclığın tükəndiyi zaman. Mən ha çalışıram, geriyə baxım, bax belə bu 60 rəqəmi nəyəsə adam amma məcbur eləyir. Məni heç cürəm məcbur eləyə bilmir. Mən bu nə rəqəmin hələ bir yol ağacı olmasını hələ dərk eləməmişəm və yaxud duymamışam və odur ki, hələ vakillər demişəm, çox eləməmişəm. Sözü tapamıram, dəqiq tərcümə eləyəm. Samodostatichnost deyirlər ruslar, yəni özünə kifayət mi filandır.
Özünə yetərli.
Mən özümə yetərliyəm. Mən hələ də özümə maraqlıyam. Mən hələ də özümdən nələrisə gözləyirəm. Hələ dəyişməyi, yeni arzuları, yeni iddiaları və s.
Aman olmam məndən ayrı.
Bir şeyi dürüst doğru anlamışam ki, bu sahə ki, mən yeni yetmə həvəsi ilə gəlmişəm, doğrudan da mənim özümü realizə eləməyim üçün ən səmərəli, ən faydalı bir sahədir. Çünki o məni məhdudlaşdırmadı. Mən intellektual inkişafımı təmin elədim. Mən xeyli yazdım. Yəni, jurnalistika ilə 3000-dən çox yazım çıxıb. Mən çox dərin insanların ünsiyyətdə oldum, onlardan öyrəndim. Və bu öyrənmək aclığı, öyrənmək həvəsi məncə dayanıb geriyə baxıb da ax, nahaq yerə ya doğru, düzgün imkan vermir. Hələ öyrənləsi çox şeylər. Mən indi bax, nanotexnologiyaları öyrənmək istəyirəm. Son 3 ildə kvant psixologiyasını, kvant fəlsəfəsini, transpersonal psixologiyanı filan dostlarımın, Niyazi Mehdinin, Əli Abbasovun materialı, indi internetdə şükür Allah var və adama elə gəlirdi ki, artıq bilirsən, sahə, mənzərə açıqdır. Bunlar yeni göz verir, yeni şeylər açır və biz nə qədər inkişaf eləsək, zaman, həyat da inkişaf eləyir və bizi qabaqlayır və deyir, bacarırsan gəl dalınca və bu yeniliklərin dalınca gedmək həvəsi hələ ki məndə var və insanları sevirəm.
Gözlərim görüb gözəl yan, ürəyim sevib səni.
Onda sonda bir çeynənmiş sual verəcəm sizi.
Buyurun.
Xoşbaxtsınız mı?
Xoşbaxtlıq anlayışını diferensiasiya eləsək, ən azından bir 5 onun səciyyəsi olmalıdır. Bunun 4-ündə bəli, mən müsbət cavab verə bilərəm. Biri indiyənəcəm əldə eləyə bilməmişəm. Ki, o tam o xoşbaxtlıq dediyiniz. Amma insan kimi çox xoşbaxtım. Ailəmdən çox razıyam, uşaqlarımdan razıyam, mənim dostlarımdan, sizin kimi. Həmişə mənim ətrafımda biraz təkəbbürlü çıxır. Mən həmişə çox maraqlı insanın əhatəsində olmuşam. Mənim şagirdlərim böyüyüb gözümün qabağında mənim həmkarlarım olub. Onların inkişafını görmüşəm. Vətənin bu gürültülü səs deyil, haradasa 16 yaşından müstəqil olacaq, o onunla yaşayırdı, onu gördüm. Bütün çətinliklərlə, əyintilərlə mən bunu gördüm. Mən əvvəl-axır mən Türkiyəm deməyi, qürursuz, zatsız bu, normal bir hal kimi onu şeylə bildim. Mən Təbrizi gördüm, gəzdim. Mən İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Malatya gəzdim, toxundum. Köroğlu demiş, indi arzumanım qalmayıb bu mənada. İndi yeni dövr, yeni bəlkə indi 10 illik, 5 illik qismət Allahdandır. 1-2-3 yeni məsələ qoyub ki, məni şirinlikləndirir ki, onlarla məşğul olun. Və Ve gençleri, nəinki gençlere ders demek, öğretmek, onları ayağa kaldırmak ve indiki dövrdə mütləqe haricdə işlenmek, harici Avropa olsun, Amerika olsun, Türkiye olsun, o mühitdə peşekarlığı, səviyyəni öğrenip gelip burada onları hayata geçirmek. Çünkü biz indi bak teatrları təmir edirik, yeni avadanlılık gelir, insanlar köyünə qalır, dəyişmirlər. Yeni qan lazımdır, yeni düşüncə lazımdır. Mən bir tanışım var, Amerika'da getdi, çok güzel hanımefendidir, getdi, onsuz da çok dərin, çok maraqlıydı. Qaydanda onun yüzüne baxanda gördüm başka adam gəlib. Teatr üçün de bu çok vacibdir. Teatr kapalı, təcrübe olmuş vəziyyətdə olmamalıdır. Onda əyalət olur, məhəlli olur. Onda öz qazanında pişib bir-birinə yarışır. Məmməd Əhməddən güclüdür. Daha xəbər yoxdur ki, dünyada nə kimi oyunlar gedir. Oyun böyük hərfdən. Teatr oyundur, oyun səviyyəli olmalıdır. Necə ki, fəxr elədim, bizim yığma bir-bir oynadı. La 5-1 udusaydı, məni qanı elədi. Mən oyun gördüm, mən qeyrət gördüm, mən həvəs gördüm, cəsarət gördüm. Və indi mübahisələr gedir, mən Betty Fox'un bütün işlərini dəstəkləyirəm. Lazım gəlsə, onun köməkçisi olmağa hazıram.
Teşekkürler Vagif Bey. Her zamanki kimi Azadlıq Radyosunu kırmadınız. Stüdyomuza geldiniz. Tebriklerimizi kabul edeyim bir daha.
Çok sağ olun.
Rejissor Vagif İbrahimoğlu'nun 60, onun yarattığı Yuh Teatrının 20 iliğine həsr etdiyimiz iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Burası muştur, yolu yokmuştur, gidən gəlmiyor, acəmləri.